Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, pri dnešnom vstupe do adventu vám prinášame slová Svätého Otca o troch príchodoch pána. Po ňom sa s otcom kardinálom Jozefom Tomkom pozrieme na prínos uplynulého roka pre ekumenizmus. Pokojný večer vám praje Jozef Bartkoviak. Vatikán. V dnešnú prvú adventnú nedeľu sa Svätý Otec napoludnie pomodlil spolu s veriacimi mariánsku modlitbu. Medzi skupinami, ktoré na námestí Svätého Petra menovite pozdravil, bola aj 60-členná skupina slovenských pútnikov z neokatechumenátnej cesty z Bratislavy Ružinova a Vrútok. Pápež František vyjadril svoju blízkosť obyvateľstvu zasiahnutému živelnými pohromami, a to najmä v oblasti Strednej Ameriky, v Kostarike a Nikarague, ktoré zasiahol uragán a tiež podmorské zemetrasenie. Nasleduje katechéza Svätého Otca.
Cari fratelli e sorelle.
Drahí bratia a sestry,
buongiorno.
Dobrý deň.
Oggi la chiesa.
Dnes cirkev začína nový liturgický rok, čiže nové kráčanie Božieho ľudu na ceste viery. A ako vždy začíname s adventom. Evanjeliová stať nás uvádza do jednej z najpútavejších tém adventného času, pánovho navštívenia ľudstva. Prvé navštívenie sa udialo vtelením, narodením Ježiša v betlehemskej jaskyni. Druhé navštívenie sa deje v prítomnosti. Pán nás neustále navštevuje každý deň, kráča po našom boku a je to prítomnosť útechy. A napokon to bude tretia, posledná návšteva, ktorú vyznávame za každým, keď recitujeme krédo. Opäť príde v sláve súdiť živých i mŕtvych. Pán nám dnes hovorí o tejto jeho poslednej návšteve, tej, ktorá sa udeje na konci čias, a hovorí nám, kam vyústi naša cesta.
La parola di Dio fa risaltare il contrasto.
Božie slovo dáva vyniknúť kontrastu medzi normálnym chodom vecí, každodennou rutinou a nečakaným príchodom pána. Ježiš hovorí, ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noé vošiel do korába a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých. Vždy to nami otrasie, keď pomyslíme na hodiny, ktoré predchádzajú nejakú pohromu. Všetci robia bežné veci, bez toho, aby si uvedomovali, že ich život sa blíži k otrasu. Evanjelium nám nechce naháňať strach, ale otvoriť náš obzor voči rozmeru presahujúcemu ďalej, väčšiemu, ktorý na jednej strane relativizuje veci každodennosti, ale súčasne ich robí cennými, rozhodujúcimi. Vzťah s Bohom, ktorý nás prichádza navštíviť, dáva každému skutku, gestu, každej veci určité odlišné svetlo, váhu a symbolickú hodnotu. Z tejto perspektívy vychádza aj pozvanie, výzva k striedmosti, aby sme sa nenechali ovládať vecami tohto sveta, materiálnymi skutočnosťami, ale skôr, aby sme nad nimi vládli. Ak im naopak dovolíme, aby nás podmieňovali a mali nad nami moc, môžeme vnímať, že je tu niečo oveľa dôležitejšie, naše finálne stretnutie s Pánom, ktorý príde kvôli nám. V tej chvíli, ako hovorí Evanjelium, budú na poli dvaja. Jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Je to výzva na bdelosť, pretože nevediac, kedy Pán príde, treba nám byť stále pripravenými na odchod. V tomto čase adventu sme pozvaní rozšíriť horizont nášho srdca, nechať sa prekvapovať životom, ktorý sa každý deň predstavuje so svojimi novosťami. Aby sme tak konali, potrebujeme sa naučiť nebyť závislými na našich istotách, na našich zabehnutých schémach, pretože Pán príde v hodinu, o ktorej nemáme predstavu. Príde, aby nás uviedol do dimenzie, ktorá je krajšia a väčšia. Mária, Panna Adventu, nech nám pomôže nepovažovať sa za vlastníkov nášho života, neklásť odpor, keď Pán prichádza, aby ho zmenil, ale aby sme boli pripravení dať sa ním navštíviť ako očakávaným a vítaným hosťom, aj keď otrasie našimi plánmi. Libanon. Včera vo večerných hodinách zomrel páter Peter Hans Kolvenbach, generálny predstavený spoločnosti Ježišovej v období 1983 až 2008. Zomrel v Bejrúte vo veku nedožitých 88 rokov následkom choroby. Pochádzal z Holandska a kňazstvo prijal v roku 1961 v Libanone v arménskom Ríte. Pôsobil v akademickej oblasti ako odborník na lingvistiku a bol aj rektorom Pápežského východného inštitútu v Ríme. Páter Peter Hans Kolvenbach viedol spoločnosť Ježišovú 25 rokov do roku 2008, keď pápež Benedikt XVI prijal jeho žiadosť o rezignáciu z dôvodu ubúdajúcich síl. Nech Pán oslávi svojho verného služobníka vo večnosti. Nasleduje príhovor kardinála Jozefa Tomka, emeritného prefekta Kongregácie pre evangelizáciu národov.
Končiaci rok 2016 bol pomerne bohatý na ekumenické podujatia. Pápež František sa 12. februára počas svojej cesty do Ameriky stretol s patriarchom Moskvy a celého Ruska, Kirilom. A to ďaleko od Ríma aj od Moskvy, to je na Kube. Tak odpadla jedna nemalá, skôr diplomatická a psychologická ťažkosť pre také stretnutie. Dňa 16. apríla sa pápež František vybral spolu s ekumenickým patriarchom z Carihradu Bartolomejom a s gréckym pravoslávnym arcibiskupom Hieronymom na ostrov Lesbos, aby v duchu lásky spoločne pozdravili a potešili utečencov zo Sýrie a Prednej Ázie. Tak prejavili už konkrétne v skutkoch lásky ekumenickú jednotu. Podobnú krátku návštevu vykonal pápež František do Arménska, kde žijú kresťania, niektorí spojení s Rímom, ako aj pravoslávni, ktorí používajú obrady v tej istej reči. O niekoľko mesiacov neskôr nasledovala návšteva veriacich katolíkov i pravoslávnych georgiánskeho obradu na Kaukaze. V septembri roku 2016 sa zišla v talianskom meste Chieti na svojom už 14. plenárnom stretnutí Medzinárodná miešaná komisia pre teologický dialog medzi katolíckou cirkvou a ortodoxnou cirkvou. Pravoslávne cirkvi už predtým v mesiaci júni vydržiavali na Kréte svätý a veľký panortodoxný koncil, podobný nášmu všeobecnému koncilu. Boli teda dobre pripravené na spomínanú medzinárodnú miešanú komisiu v Chieti, ktorá diskutovala o primáte rímskeho biskupa a o synode biskupov. Ako je známe, pravoslávne cirkvi uznávajú rímskemu biskupovi iba prvenstvo hodnosti primát honoris, čestný, honorárny primát. Medzinárodná miešaná pravoslávna katolícka komisia pre teologický dialog, založená roku 1980, týmto dokumentom úspešne pokračuje vo svojom bádaní. Na zasadnutí v talianskom meste Ravenne roku 2007 po mnohých ťažkostiach schválila zaujímavý dokument o tom, kto a ako vykonával autoritu v prvom tisícročí, teda pred rozdelením medzi západnou a východnou cirkvou. V miestnej cirkvi i na spoločných podujatiach, ako sú koncily, synody, biskupské konferencie. Biskupy uznávali jedného z nich ako prvého, po grécky protos. V priebehu storočí cirkev rástla a postupne sa organizovala. Miestne farnosti sa združili pod autoritou biskupa. Biskupstvá zas utvorili cirkevné provincie na čele s arcibiskupom, metropolitom. Tie zas sa združili v patriarcháty v našej dobe biskupské konferencie. Na ich čele stojí jeden biskup, ktorého ostatní uznávajú ako prvého s určitou autoritou v niektorej obmedzenej oblasti. Ale nie, že jeden druhému tiež ako si dáva pokyny, čo robiť von v jeho diecéze. To nie, každý má svoju diecézu a tam má svoju právomoc. Biskupy pritom pestujú medzi sebou spoločenstvo jednej viery a bratskej lásky. Ako sa to však konkrétne ukazuje na celosvetovej úrovni? Nechal nám Ježiš Kristus, zakladateľ kedysi malej, ale dnes už rozsiahlej, celosvetovej cirkvi. Nejaký pokyn alebo náznak, ako to chce mať v cirkvi? Spomínaná komisia odpovedá na tú otázku. Už od počiatku sa jednota viery a disciplíny utvrdzovala všeobecnými koncilmi, návštevami, poradami, listami medzi vedúcimi jednotlivých krajských cirkevných spoločenstiev. Kristus si zhromaždil kolégium 12 apoštolov na čele s Petrom. Oni a ich nástupci potom zakladali cirkevné spoločenstva a vysviacali biskupov. Podľa slov Ježiša Petrovi práve jeho ustanovil božský učiteľ za skalu, na ktorej postavil vzrastajúcu cirkev. Ty si Peter, po aramejsky kefa, skala, a na tejto skale postavím svoju cirkev. Preto už v 2. storočí Petrova rímska cirkev zaujíma prvé miesto a predseda v láske. Čiže rímsky biskup je prvý protos medzi patriarchami. Toto prvenstvo rímskych pápežov, nástupcov svätého Petra, značilo podľa katolíckych i pravoslávnych členov komisie aktívnu úlohu na všeobecných konciloch prvého tisícročia. Je to krok dopredu. Ako ho chápať a uplatniť spolu so synodalitou je témou na ďalšie prehlbenie. Treba nám aspoň krátko spomenúť snahy po jednote s inými kresťanskými vyznaniami. V mesiaci októbri 2016 si anglikáni a katolíci pripomenuli 50. výročie stretnutia anglikánskeho prímasa Michaela Ramseya s pápežom Pavlom VI. Ja sa na to veľmi dobre pamätám. Spravili to pri slávení vešpier v chráme svätého Andreja a Gregora na rímskom Céliu, keď terajší svätý otec František podpísal s anglikánskym arcibiskupom z Canterbury vyhlásenie o spoločnom súhlase vo viere v podstatnej miere. Potom spoločne rozoslali 38 biskupov hlásať evanjelium do sveta. Na konci októbra tohto roku pápež František navštívil Švédsko, kde sa zúčastnil v meste Lunde na otvorení 500-ročného výročia začiatku protestantskej reformy. Keď augustiniánsky mních Martin Luther v roku 1517 pribil na dvere katedrály vo Wittenbergu svoje reformné prehlásenia. Pápež František pritom uznal, že aj protestantská reforma priniesla niečo dobrého. Pred ním to vyhlásil druhý vatikánsky koncil v dekréte o obnovení jednoty slovami: čokoľvek sa u oddelených bratov uskutočňuje milosťou Ducha Svätého, môže slúžiť aj na naše povzbudenie. A v tom duchu sa môžu katolíci zúčastniť na jubileu luteránov vo svete. Ekumenické vzťahy medzi cirkvou katolíckou a luteránskou sa teda hodne zlepšili. Najlepšie to vyjadrila Medzinárodná katolícko-luteránska komisia pre zjednotenie, keď dala svojej správe titul Od konfliktu k zjednoteniu s veľmi priliehavým podtitulom Spoločne v nádeji. Ako je známe, v roku 1999 katolícka cirkev a Svetová luteránska federácia, ktorá združuje 145 ich cirkví, už vydali spoločné vyhlásenie o ospravedlnení, čiže o jednej z hlavných otázok kresťanskej viery. Pápež František svojou návštevou v silne luteránskom Švédsku, kde len malé percento katolíkov, posmelil nielen toto malé stádo, ale aj ekumenické snahy v tej krajine a vo svete vôbec.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.